Revuo Esperanto, septembro 2023, pagio 177, titolo Universala Congresso, Bunta cae Abunda, autoro Michaelo Bronstein. Sulla pagio estas quelcae fotoi della partoprenintoi dum artista agado. Estas io intercongresai rutinajoi, Cio logas atenton ne nur de gis ustai lingvo adorantoi, sed ancau de la granda parto de la congresanoi, venintai cefe por excursi en la congreslando. Tio estas la arta programo kai por igi vera locajo, tiu devas esti bunta kai abunda. Juste tia gi estis en la Torina Universala Congreso. Al Torino venis por presenti sin ne nur prescau ciui shatatai personoi de Europa Esperanto Arto, sed ancau novai neordinarei steloi salutinadai sur la congressa podio. Ce visitado de la artai programeroi de la congresso mi ne miris, che mi danacetas mem ene de la tuta salono danacetanta cun io mo. Che mi extaras cun la tuta publico por gesti cae canti cun Kimo au canoni cun Ankie cae Nane, che mi subtenas amasain ridon cae applaudon dum la cabaredado de Georgo cae Sasha, che gis larme cortuscita mi estas pro la fascinai canatoi de Natasha cae Jomar, che ciel ciam la sancta tremo tuscias min, ciam mi mem venas sur la podion por bardumi cune cun Georgo Hanzlik, sed nian du bardan laboron taxu la publico. La birda flut triopo lasis al me tre agrablan impreson, same ciel Abel Masiala, ambau neniam anataue auditai de ni. Estis revelatio por me la conaticio cun la arto de Chiara, ciu presentis sin ec du foie en la granda sceneio cun tri persona music bando cae en la universitata, recitale cun gitaro en la manoi. Cetere la dua concerto tuscis min pli, unue, char mi shatas cantadon cun gitar accompano, cae due, char iom tro activis en la granda sceneio la brua drumisto de Chiara, forgesante che la voce de cantistino devas esti la cefa instrumento en la ensemblo. Curaggio me por diri che vera ceriso sur la pinto de tiu artista cuco estis la lasta internazia vespero, la lerta cae sprita paro de iunuloi analocistoi, invitis alla sceneio lauvice representantoin de pli ol dudec landoi divers continentai. Plei multo el inter ili neniam anataue sin monotris en universalai congresoi. Nun ili havis chanson presenti ege varian spectron de artajoi. Yes, bon chance por ili mem, cai, sen dube, por la congresanoi. Indas auguri che ancau la arta programo de la unua universala congreso occasionata en Africo igios bunta, abunda, cae certe neordinara, samciel la congreso mem. Legis por vi, Vladimir Tirk.